Gepleýär Azatlyk radiosy, eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi, Lewabyň döwlet migrasiýa gullugundan biometrik pasport aljaklara inniki ýyl nowat ýeter. Lewaply ýaşaýjylar welaýatyň döwlet migrasiýa gullugundan biometrik pasport almak üçin 2020-nji ýyl üçin nowata ýazylýarlar. Häkimiýetler pasport almak nowatynyň şonuna ýetjekdigini aýdýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň ýurt içinden habarçysy 29-njy noýabrda habar berdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä welaýatdaky giň ýaýran işsizlik we beýleki sosial problemalar esasan ýaşlary iş ýa-da okuw üçin daşary ýurtlara çykmagy mejbur edýär. Ýaşlaryň arasynda uly kynçylyk bilen bolsa-da okuw ýa-da iş gözlegine daşary döwletlere çykmak üçin wiza bank kartlaryna ýa-da biometrik pasportlara bolan talap köpelýär diýip habarçy welaýatdan habar berýär. Häzirki wagtda pasport almakçy bolýan lewaplara migrasiýa idarasy 2020-nji ýylyň iýun aýyndan nowatyň ýetjekdigini aýdyp jeton berýär diýip habarçy sözüne goşýar. Onuň sözlerine görä welaýatyň migrasiýa idarasy ýylatyň biometrik pasport almak boýunça edýän talaplaryny wagtyna kanagatlandyryp bilmeýär. Uzagy çekýän pasport çykartmak prosesiniň sebäpleri barada welaýatyň ýaşaýjylaryna resmi düşündiriş berilmeýär. Ýurt raýatlary 2013-nji ýyldan bäri diňe biometrik pasport bilen daşary ýurtlara fiýahat edip bilýär. Bu pasporty Türkmenistanyna hereket edýän içerki pasport esasyny döwlet migrasiýa gullugy çykarýar. Lewabyň çägini migrasiýa gullugynyň iki darasy ýerleşýär. Olaryň biri welaýatyň administratiw merkezi Türkmenabatda, beýlekisi Kerke etrafyna etrap merkezine yerleşýär. Ýöne habarçynyň maglumatlaryna görä Kerkidäki migrasiýa edarasy häzirki wagtda pasport bermeýär. Welaýatyň ýaşaýjylary biometrik pasport üçin diňe Türkmenabatdaky migrasiýa edarasyna ýüz tutmaly bolýarlar. Ýöne ol ýerde nowatlaryň uly bolmagyny pasportyň diňe bir ýerde berilmegi däldi, pasport çykartmakdaky korrupsiýa diýip lewaply bir ýaşaýjy Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň sözlerine görä welaýat migrasiýasyndan pasport çykartmakdaky giň ýaýran korrupsiýa köp lewaply üçin inni sur däl. Ol pasportyny täzeläýän ençeme lewaplynyň sözlerine salgylanyp paranyň möçberi barada maglumat berýär. $500 paranyň hasabyna 2 hepdäniň içinde biometrik pasportyny täzeläýärler diýip Azatlygyň habarçy saýtdy. Onuň öwrünen maglumatlaryna görä pasport çykartmak üçin migrasiýa edarasyna para berýänleriň aglabasy daşary döwletlerde hemişelik ýaşaýyş ruhudy esasyna ýaşaýanlar ýa-da daşary ýurdun raýatyna durmuşa çykanlardyr. Türkmenistanda bolýan her bir günü olaryň öýleri üçin maddi we ruhy ziýany bir lewaply eferde atlandyrylmazlyk şertini Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä raýatyň biometrik pasporta eýe bolmagy onuň ýurtdan göýberilmeginiň kepili bolup durmaýar. Yerli ýaşaýjylar ýurtdan çykmak üçin hem migrasiýa işgärleriniň para soraýanlygyny aýdýarlar. Azatlyk radiosu bu maglumatlary Lewap welaýatynyň döwlet migrasiýa gullugyny tasdiklady bilmeýär. Beýleki tarapdan habarçymyz häzirki wagtda Ýal maşgalalaryň ýaşyna garamazdan Türkiýe gatnaýan uçurlara göý berilmeýändigini habar berdi. Şol bir wagtyň özüni Azatlygyň ýurdun daşyndaky çeşmeleri soňky bir aýyň dowamyny azyndan 4 aýal maşgalanyň ýurtdan çykmagy başaranyny tasdiklady. Ýöne çeşmeler olaryň nähili ýagdaýda ýurtdan çykanlygy barada özlerini maglumatyň ýokdugyny aýtdylar. Pasport almakdan başlap ýurtdan çykyp tä uçura minýän çäler migrasiýa işgärlerine berilýän paranyň mukdary 4-5 000 dollar diýip Azatlygyň habarçysy sözüniň üstüni ýetirdi. Onuň sözlerine görä häkimiýetler dilden görkezme esasyna raýatlaryň köpçülüklüğün yurttan çıkmağının önünü almağa finansiyar. Finçiler Türkmenistan'ın sonu 2 yıldan kuvrak vaut veri kararsızlık yıllarının en ağır iktisadi krizislerinden birini baştan geçiriyenliğine aydiyarlar.